Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
USA sa opäť vyhrážajú odchodom z NATO a premiér varuje pred možným úplným rozpadom Severoatlantickej aliancie. V Spojených štátoch sa stretol šéf NATO Mark Rutte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Bielý dom o výsledkoch rokovaní bezprostredne neinformoval. Rutte stretnutie označil za úprimné.
Máme širokú zhodu na tom, že oslabenie iránskych jadrových a balistických kapacít bolo skutočne kľúčové a že v danej chvíli to dokázali iba Spojené štáty. Samozrejme, že vyjadril sklamanie, ale zároveň pozorne počúval moje argumenty o tom, čo sa deje. A ja som ho tiež upozornil, že to bolo práve jeho vedenie, ktoré prinieslo záväzok z Hágu o výdavkoch. Teda tých 5% na posilnenie NATO. Trump po sebe zanecháva transformatívne dedičstvo. Ide o NATO 3.0, v rámci ktorého sú Európania schopní starať sa o svoju vlastnú obranu, a teda silnejšiu Európu a silnejšie NATO.
Trump neskôr na svojej sociálnej sieti uviedol, že NATO tu nebolo, keď sme ich potrebovali, a nebude tu ani vtedy, keď ich budeme potrebovať znova. A tiež pripomenul, že podľa neho nie je Grónsko, ktoré nazýva kúsom ľadu, dobre spravované. Generál vo výslužbe Pavel Macko považuje Rutteho komunikáciu smerom k Trumpovi za oprávnene diplomatickú. Zároveň sa včera na Slavíne konala pripomienka 81. výročia oslobodenia Bratislavy. Premiér Robert Fico tam tvrdil, že musíme hľadať alternatívy k Severoatlantickej aliancii. Pýtal sa, či sa môžeme spoľahnúť na aktuálnych spojencov.
Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom? Máme veriť Angličanom alebo Francúzom, ktorí nás zradili v roku 1938? Alebo máme uvažovať o inej ceste?
Premiér počas príhovoru nespomenul ruskú okupáciu nášho územia od roku 1968 do roku 1989. Macko v tomto prípade tvrdí, že Fico otvorene kolaboruje s agresívnym Ruskom a jeho vyjadrenia nie sú len slovami pre jeho proruských voličov. Moje meno Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Generál vo výslužbe Pavel Macko si myslí, že Európa by prípadný odchod USA z NATO zvládla. Zároveň pripomína, že Spojené štáty benefitujú z takéhoto transatlantického spojenectva.
V prvom rade treba povedať, že tieto vyhrážky Donalda Trumpa treba brať s určitou rezervou. On je oprávneným kritikom nízkych výdavkov európskych krajín na vlastnú obranu, ale európske krajiny potrebujú v NATO Spojené štáty a Spojené štáty potrebujú NATO alebo európske krajiny, pokiaľ si chce udržať globálny dosah. Pokiaľ by Spojené štáty odišli z aliancie, aj keď to je veľmi komplikované, lebo by tam museli byť splnené viaceré zákonné podmienky, tak európske krajiny stále majú možnosť pokračovať ďalej v formáte, ktorý by bol podobný NATO, len bez Spojených štátov. Dá sa predpokladať, že aj Kanada by mala záujem o systém kolektívnej bezpečnosti a tým pádom by musela len Európa si vykryť niektoré spôsobilosti a kapacity, ktoré by odišli spolu so Spojenými štátmi, predovšetkým strategickú prepravu, strategický prieskum, satelitné spôsobilosti, systémy diaľkových úderov. Na tomto ale európske krajiny pracujú, či už na spoločných projektoch alebo individuálne, takže nie je to niečo úplne neriešiteľné. Jadrový dážnik čiastočne máme pokrytý a samozrejme dá sa predpokladať, že aj v prípade veľkého konfliktu alebo krízy vo svete Spojené štáty aj tak nakoniec pristúpili k Európe ako k svojmu potenciálnemu spojencovi. To znamená, bez ohľadu na to, že či zostanú v NATO alebo nie, tie záujmy Európy a Spojených štátov sú do značnej miery identické. Spojené štáty na druhej strane vnímajú Európu, ale predovšetkým Európsku úniu ako ekonomického konkurenta. Súčasná administratíva je príliš taká vyhranená, transakčná a až korisnícka, alebo taká, ktorá chce mať za každú cenu profit pre americké záujmy. To môže byť z dlhodobého hľadiska ťažko zlučiteľné aj s nejakým hlbokým spojenstvom, ktoré sa tu budovalo 80 rokov, ale celkovo si nemyslím, že momentálne nám hrozí urýchlený odchod Spojených štátov z NATO, ale skôr môžu vyvolávať takéto kroky Spojených štátov vnútorné komplikácie v aliancii a rozbíjať tú jednotu aliancie a tým pádom pozbudzovať aj potenciálnych vyzývateľov, či už Spojených štátov alebo aliancie, k agresívnejšej alebo asertívnejšej politike, lebo akýkoľvek signál na jednoty skôr pozbudzuje tých, ktorí by mohli testovať jednotu Severoatlantickej aliancie.
Tu by ma celkom zaujímalo, vlastne Donald Trump spomínal aj niečo, že on chce potrestať niektoré krajiny aliancie tým, že mu vlastne neboli dostatočne nápomocné, veď ešte sa aj vrátim potom k šéfovi NATO Markovi Rutem, ale tu ešte by som sa pristavil na chvíľočku, oplatilo by sa vôbec Spojeným štátom opustiť niektoré svoje základne, ktoré majú v Európe? Donald Trump spomínal napríklad španielske nejaké základne alebo nejakú základňu v Nemecku. Oplatí sa to Spojeným štátom?
Spojené štáty v prípade, že by potrebovali ekonomických dôvodov redukovať prítomnosť, mohli by pristúpiť aj k nejakému rebalansu alebo zmene priorít v rámci európskeho kontinentu, ale z dlhodobého hľadiska, pokiaľ Spojené štáty chcú hrať úlohu globálneho lídra a mať globálny dosah, potrebujú európsky vzdušný priestor, potrebujú európske základne, je to pre nich ďaleko jednoduchšie, lebo z Európy môžu mať nástupisko či do oblasti Blízkeho a Stredného východu, ale aj do oblasti Afriky, a bolo by to nelogické. Európa nemá také globálne ambície, ako majú Spojené štáty, takže v tomto okamžiku sú to Spojené štáty, ktoré viacej potrebujú tieto základne ako Európa. Samozrejme, že krajiny, ktoré robia hostiteľov z týchto základní, majú z toho aj nejaké ekonomické profity, ale na druhej strane platia za to aj politickú cenu, najmä pokiaľ sú tie základne využívané na kontroverzné operácie, ako to bolo aj teraz v prípade útoku na Irán. Takže nemyslím si, že by to bol najmúdrejší krok zo strany Spojených štátov. Samozrejme, vzhľadom k vypočítateľnosti tej politiky súčasnej americkej administratívy by mohli k takému niečomu pristúpiť, ale bolo by to strategicky nerozvážne, predovšetkým z ich strany, lebo by tým viacej poškodili svoje záujmy ako záujmy Európy.
Včera sa stretol zároveň aj šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte s Donaldom Trumpom. Mali podľa teda NATO úprimný rozhovor na 4 oči počas 2 hodín, čo sa rozprávali. Bielý dom o tom vôbec neinformoval. Informoval o tom teda iba, ako som spomínal, Severoatlantická aliancia. Mark Rutte tam počas schôdzky mal hovoriť to, že veľa krajín teda bolo nápomocných USA vo vojne proti Iránu, ale zároveň pripustil, že niektoré tie krajiny, že v skúške neúspeli. Ako bolo teda povedané, tak čo toto vlastne znamená, že neúspeli niektoré krajiny počas tejto skúšky? Aký je vlastne postoj jednotlivých členských krajín NATO voči súčasnej administratíve Spojených štátov?
Mark Rutte je v pomerne chulostivej situácii, lebo požíva dôveru Donalda Trumpa, a preto musí niekedy aj ten svoj jazyk prispôsobiť tomu, aby si túto dôveru udržal, a samozrejme jeho úlohou ako moderátora aliancie, lebo to je úloha generálneho tajomníka, je udržať jednotu aliancie čo najviac, a samozrejme preto aj takto treba vnímať jeho vyjadrenia, to znamená, snažil sa zažehnať nejakú veľkú roztržku a preto zvolil aj taký jazyk, ale treba povedať aj jednoznačne, že zrejme sa mu snažil vysvetliť aj Donaldovi Trumpovi, že Severoatlantická aliancia naozaj nie je americký golfový klub, kedy európske krajiny musia priskočiť kedykoľvek si Spojené štáty zmyslia nejaké dobrodružstvo vo svete. Spojené štáty išli do vojny v Iráne bez akejkoľvek konzultácie s európskymi spojencami a partnermi, a vlastne ani ich tam nechceli, a nakoniec začali byť frustrované až vtedy, keď sa im prestalo dariť alebo nedosiahli tie účinky v tej vojne, ktoré si možno predstavovali, že dosiahnu. No a začali ako keby prelievať tú frustráciu voči európskym spojencom. Nedá sa povedať, že niektoré krajiny neúspeli v nejakej hre Spojených štátov, pretože táto téma, útok na Irán, nebola predmetom spojeneckých rokovaní, nebola predmetom rokovania Severoatlantickej rady. To znamená, Spojené štáty oslovovali jednotlivé krajiny individuálne, ale nie ako kolektívnu organizáciu kolektívnej bezpečnosti, ktorou NATO je. A tým pádom Mark Rutte sa teraz snaží len nájsť takú tú komunikačnú polohu, kde sa snaží presvedčiť Spojené štáty, že pokiaľ by Spojené štáty využívali tie mechanizmy, na ktoré je na to zvyknuté, tak mohli byť aj v inej situácii. A na druhej strane nechcel si príliš pohnevať Donalda Trumpa tým, že by mu otvorene povedal, že tieto krajiny neboli povinné vás podporiť, lebo samozrejme medzi spojencami sa vždy hľadá cesta pre podporu. Tu je treba ale povedať, že viaceré krajiny, ktoré aj mali výhrady k tejto operácii, dali takisto najavo, minimálne nepriamo, že za určitých okolností by nenechali Spojené štáty padnúť a utrpieť nejakú zdrvujúcu porážku alebo fiasko v tom regióne. To znamená, boli by pripravené v prípade, že by tá situácia ďalej eskalovala, aj intervenovať, ale malo by to svoju politickú cenu. Nemôžu sa tie krajiny nechať zaťahnuť len tak ľahko vážne do akéhokoľvek dobrodružstva Spojených štátov bez toho, že by Spojené štáty to s nimi aspoň komunikovali alebo ich oboznámili s tým, že aké sú ciele, aké sú dôvody a motívy pre takýto zákrok. Naviac Spojené štáty konali súčinnosne s Izraelom. Izrael tiež nie je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. To znamená, pre akýkoľvek takýto krok musia aj Spojené štáty zvažovať to, že ak chcú medzinárodnú spoluprácu, tak musia byť aj ústretoví a musia to riadne komunikovať a nie odkazy dávať také z pozície sily alebo sa vyhrážať a rovno trestať spojencov. Skrátka, spojenectvo sa buduje na vzájomnej dôvere a podpore a nie na nátlakových metodách. To by skôr zodpovedalo bývalej Varšavskej zmluve, ale určite nie Severoatlantickej aliancii. Koniec koncov NATO malo podobnú krízu aj v roku 2003, kedy viaceré krajiny nesúhlasili s tým, aby bola táto operácia vykonávaná z úrovne NATO a vtedy Spojené štáty riadne komunikovali so svojimi partnermi a spojencami a dokázali si vybudovať koalíciu ochotných bez toho, že by sa narušila jednota aliancie, bez toho, že by sa NATO ako také zapojilo do týchto operácií a zároveň tí kľúčoví spojenci, ktorých Spojené štáty potrebovali, podporili americkú operáciu proti Iraku, napriek tomu, že mali aj vtedy k tomu politické výhrady.
Dopodrobná. No a kde je v tomto celom Slovensko? Pretože napríklad včera premiér Robert Fico na Slavíne hovoril o možnom rozpade NATO a tak sa pýtal, že či vlastne máme my veriť Angličanom, Francúzom či Nemcom a odkazoval sa ešte na rok 1938, tak my sme v tomto celom kde?
Tuto je treba vnímať dve roviny vyjadrení Roberta Fica. Robert Fico nadbieha svojmu proruskému publiku a otvorene kolaboruje s Ruskom, ktoré je agresorom na Ukrajine, ktoré je agresorom a vedie hybridnú vojnu proti celému Západu, vrátane Slovenska, a ktoré má snahu oslabiť čo najviac Západ, a Robert Fico spolu s Viktorom Orbánom už sú aktívnymi hráčmi na tejto pomyselnej frontovej línii na strane Ruska a ničia svoju vlastnú spojeneckú organizáciu. To je prvá vec. Druhá vec je, že Robert Fico si týmito útokmi na spojencov ako Francúzsko, Spojené kráľovstvo alebo Nemecko vytvára predpolie na odklon od doterajšej zahraničnej politiky, pričom ale nemá žiadnu reálnu alternatívu k nej, pretože ak chce začleniť Slovensko do nejakej ruskej východnej ríše alebo do ruskej sféry vplyvu, tak Slovensko na tom nemá čo získať ekonomické ani bezpečnosti, pretože celá tá periféria ruskej ríše je jedným veľkým pásmom nestability a konfliktov. A toto je niečo, čo treba jednoznačne kategoricky odsúdiť. Treba pripomenúť Robertovi Ficovi, že síce sovietská armáda spolu s spojencami, predovšetkým s Rumunmi, ale aj s Československým armádnym zborom oslobodzovali naše územie od nacistickej okupácie, ale zároveň sem priniesli bolševickú okupáciu a neslobodu a zároveň zo Sovietskeho zväzu prišla aj tvrdá vojenská okupácia, vojenská agresia, dlhodobá okupácia nášho územia, a toto nemôže povedať Robert Fico ani o Francúzsku, ani o Spojenom kráľovstve bez ohľadu na to, ako podľahli tlaku v roku 1938. Naviac je treba povedať, že ak Robert Fico kritizuje tieto krajiny, že vtedy podľahli tlaku mníchovského diktátu a že vlastne nechali Československo na holičkách, tak je to teraz Robert Fico, ktorý robí presne toto isté vo vzťahu k Ukrajine a dokonca je ešte aktívnejší, pretože nielen, že Ukrajinu necháva na holičkách, ale otvorene vedie agresívnu politiku voči Ukrajine, pričom je to jednoznačne proti úplne základným bezpečnostným a národno-štátnym záujmom Slovenska. Ukrajina, pokiaľ padne, tak budeme mať agresívne Rusko na našich hraniciach a zatiaľ, čo sa väčšina rozumných občanov tohoto bojí, lebo by to znamenalo prenesenie nestability priamo na naše hranice, zvýšené náklady na našu bezpečnosť, zhoršené ekonomické prostredie, lebo kto by investoval do takejto zóny rizikovej, tak my vlastne ešte vnímame to, že Robert Fico možno dúfa, že začlení Slovensko opäť do nejakej ruskej ríše, kde vlastne namiesto toho, aby sme doháňali ten vyspelý a aj prosperujúci západ, tak my vlastne znižíme latku a budeme dobiehať krajiny ako Uzbekistan, kde je dôchodok 65 eur za mesiac a ročný plat alebo ročné HDP na hlavu je 2400 eur. To je niečo, čo je absolútne neakceptovateľné a tieto vyjadrenia, ktoré dal Robert Fico pri príležitosti oslobodenia Bratislavy, sú nemiestne, lebo netreba miešať to, že Bratislava bola oslobodená sovietskou armádou s tým, že dnešné Rusko za prvé nie je priamym pokračovateľom sovietskej armády a po druhé vedie agresívnu politiku voči nám a neponúka nám žiadnu lepšiu alternatívu. A ako Robert Fico napriek tomu útočí na svojich západných spojencov a nadbieha Rusku, tak to nie je možné vnímať inak ako zradu národných záujmov.
Nie je to, ale lebo sami ste to povedali vlastne, že je to ako keby iba nejaké vyjadrenie voči jeho proruskému publiku. Zároveň ste taktiež dodali ešte v spojitosti so Spojenými štátmi, že vystúpenie napríklad z NATO, zároveň taktiež aj vystúpenie z Únie nie je úplne jednoduchý proces, tam podobne ako napríklad pri Brexite by sa muselo konať nejaké referendum NATO, tam je to ešte asi zložitejšie. Tak nie je toto naozaj len, ako by som to povedal, také hovorenie do vetra alebo hovorenie pre publikum, alebo vnímate tie vyjadrenia Roberta Fica ako reálnu hrozbu, ktorá by sa naozaj mohla aj naplniť?
Ja dlhodobo poukazujem na politiku Roberta Fica, ktorý sa ešte okolo roku 2016 pretvaroval, že je za európske jadro. Robert Fico principiálne ideologicky nenávidí západné krajiny, momentálne sa zbližuje s touto extrémnou administratívou Spojených štátov, ale vo všeobecnosti je extrémne protizápadný, nikdy sa nevzdal svojej komunistickej ideológie a preto hľadá útočisko niekde inde a preto by som nepodceňoval tieto snahy, lebo na jednej strane sú to ako aktuálne vyjadrenia pre svoje publikum, ale on to publikum dlhodobo masíruje, pripravuje, propaguje neonacizmus, propaguje takých ľudí ako Daniel Bombic a vlastne toto je už podľa mňa príprava ofenzívy, kde Robert Fico sa pokúsi nielen diskreditovať Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu, ale je tu reálna hrozba, že tak dlho bude rozostvávať verejnosť a stimulovať ju a spájať sa s takými prvkami ako s extrémistami, s neonacistami a s protizápadnými a antisystémovými silami, že si pripravuje pôdu pre formálne vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie, už menej z Európskej únie, ale paradoxne práve vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie je ďaleko jednoduchšie ako vystúpenie z Európskej únie. Tuto je treba ale povedať, že na rozdiel od Spojených štátov, ktoré sú superveľmocou a majú všetko, aby sa mohli brániť, Slovensko je vyslovene odkázané na systém kolektívnej bezpečnosti a pokiaľ sa bude podieľať na rozbíjaní Severoatlantickej aliancie, tak my budeme jedni z prvých, ktorí budú ohrození takýmto postupom a vreje reálne aj existencia samostatnej Slovenskej republiky alebo suverenita a územná celistvosť Slovenskej republiky, kde vieme, že aj náš južný sused má svoju revanšistickú a takú irredentistickú politiku alebo sú tam také politické prúdy, ktoré sa nikdy nezmierili s Trianonom a to znamená, bez toho, že by sme mali vytvorený nejaký nový bezpečnostný rámec, akékoľvek aktívne rozbíjanie spojenectva v rámci NATO nie je na mieste. Jednoducho je rozdiel kritizovať funkčnosť NATO a je rozdiel ho priamo podkopávať a naviac, pokiaľ ste krajinou ako Slovensko v strede Európy, kde pokiaľ vznikne nejaké bezpečnostné vákuum, tak sme jedna z prvých možných obetí takýchto posunov a môžeme stratiť aj čas svojho územia alebo dokonca suverenitu ako takú. To je rozdiel oproti veľkým krajinám ako Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, ktoré majú iné postavenie a my benefitujeme z toho systému kolektívnej bezpečnosti viac ako oni. Takže ja tu mám reálnu obavu, že Robert Fico týmto systematicky nielen nadbieha Rusku, ale systematicky si pripravuje pôdu na vabank, z ktorých chce zahrať s občanmi Slovenskej republiky a s touto krajinou, pretože nemá v ponuke lepšiu alternatívu ani väčšiu stabilitu a môže reálne urobiť kroky, ktoré povedú k tomu, že Slovensko buď odíde z NATO, alebo Slovensko nebude akceptované našimi partnermi a stratí dôveru našich partnerov na to tým, čo konkrétne robí.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.